Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili malgré ba mangwele oyo epesa maka na kati ya RDC ba province mibale emonanaki na epidemi ya bokono ya kitutu pona kolobela likambo litali kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulubenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose otolobela ki mikolomitikali sima kitutu yango ezali nini docteur Divine Mbote kitutu ezali nini pona bino ba minganga
kitutu ou bien maladie otobengi rougeole ezali maladie moko etushaka mingi mingi bana deja a partir ya age ya motoba epesamaka de mwana oyo a mwana oyo noki e maladi wana ezalaka koze na virus moko to microbe moko tobengi paramyxoviridae virus wana nde epesaka maladi oyo tobengi kitutu maladi wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant age ya 5 ans
soki bokono ekoti docteur Divine ekose manifeste na nsima ya mikolo boni
maladi wana soki bokono ekoti na nzoto mpo ese manifeste ezwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto ntango ekose manifeste tokomona mwa bambuma na nzoto ya mwana na biso bambuma wana 4 jours après ekoki kodiminue pe kosila mais à part ça mwana erepresente eloko nini akopresente bafièvre zoleko bandobima miyoyo akotuse misu ekobimisa poti et puis na beruption na auto tobengi bambuma wana na nzoto
merci docteur kasi ndenge nini tokoki kosala soki mwana alakisi deja bilembo nyonso wana
soki mwana akomi deja na bokono wana eloko ya kosala mingi mingi tozalaka nango te mais totretaka biloko oyo amanifeste na liboso na ye lokola fièvre tokomelisa mwa mai mwana mai mingi tokopesa ye paracetamol mpona zolo tokotyakisi ya miyoyo mpona nani kosukosu tokomelisa kisi e traitement ya malamu mpona kokombatre kitutu wana ezali vaccin yango tosengi na baparent kozangisaka vaccin na yo te na mwana oyo abotami ntimo mbula na ye ya yambo pesa mwana na yo vaccin mpo programme élargi ya vaccination oyo etangami kopesa biso vaccin elobi boye faudrait kopesa mwana na yo vaccin ce programme wana epesaka vaccin na age ya 9 mois déjà tomonaka bana bazwi vaccin na bango ya vaccin anti rougeole donc contre maladi ya kitutu
wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala ba recherche na ye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe Bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo mwalobi.